En ættum við ekki að fara aðeins yfir hvernig fyrirkomulagið á göngunum?
Það líst mér vel
á. Það á sunnudegi leggja flestir að fara þegar hópur af mönnum, kannski 7 manns
6 eða 7
með hrossin á stað fram á heiði og taka nú í það 2 daga en voru kannski áður bara 1 dagur byggð fram á Hveravelli og í það eyða þeir mánudeginn síðan á mánudagskvöld hér koma hinir gánamennir á bíl eða rútu fram á Hveravellum og þar gista menn fyrstu nóttin og Hveravellir er náttúrulega einstakur staður og mjög skemmtilegt þar að vera fyrir leitt hlýtt og gott þar og þetta þurfti af sér flögginn. Á þriðjudeginum þá fara hópur af mönnum upp í áttina Langjökli og smala þar fjöll sem heita Þjóðardalafjöll og
Þjóðarbúrfjöll.
Það eru mjög hérna strembið og getur verið erfitt yfirferðar, segja þeir allana sem að fara þangað og það eru einhver ævintýri hjá þeim. Aðrir, svona einn þriðjir, ríða í áttaðu Hofsjökli og alveg austur á Blöndu, smala austur partinu heiðinni og þar hef ég oftast tekið þátt í því og fann að þekka það þá leið mjög vel. Það er eiginlega skemmtilegt í parturinn á öllu saman er fyrsti dagurinn þannig að fremst á heiðinni. Það eru féð alveg óþreytt og mjög skemmtilegt og fallegt þarna og meðal annars að staður sem heitir, eða á sem heitir Seyðisá sem er með fegur stöðum þarna og áður fyrir þurfti að reka yfir ána og við erum stundum lent í basli þar en nú er komið brú sem að þetta reka yfir. Síðan gist allir aðra nótt á Hveravöllum og þá fara af síðan að staða á miðvikudeginum og ríða þá norðurheiðin og smala með sér alveg út að blöndu lóninu núna og gista þar sem heitir Áfangi, áður gistu menn þar sem heit Korkuhóll sem var óupphitaður gánumannakofi, stundum sakkaði þar og þar áður var Torkofi þar rétt hjá sem segja að hafi verið reynt í, er það ekki?
Jú.
Gistir þú ekki þar?
Jú.
Oft. Þá er færið að þyngjast reksturinn og á fimmtudeginum og þá er smalað síðan alveg fer allur hópurinn síðan með fyrir norður á norður heiðin og sumir fara að smala Blöndugil sem er dáttið snúið og tafsamt og með gera það sennilega og síðan á föstudeginum þá er farið með allan reksturinn niður Sléttadala í rétt sem heitir Ökulur og dróttum og það er aðal markmið að komast með fyrir myrkur föstas kvöldur síðan við rétt og þá lögðið.
Eru þið allir á sama svæði?
Á auðgulega heiði reka sem sagt hérna bændur úr Svínasrepp og Tarfalækjarhreppi og Blönduósreppi.
Blöndós er reyndar búinn að selja sinn hlut í heiðinni.
Okay.
Og það er hættur þegar það er enginn með fjárbúskap á Blöndósi fengur. Þarna var hérna lengi vel einhverjir blöndósingar sem er ákvæm hérna.
Ég hef með þessi að vera í göngum fyrir blöndósing. Og það er þannig að það gerir að hefðin segir til það að það eru bændur í Auðgúlu, nei í Svínavatnshreppi sem eru svona ráðandi, þar að segja að það eru ákveðnir flokkar á heiðinni.
Gánastjóri
sem að hafa verið þrýr í tíð okkar bræðra og síðan er heiðinni skipt í hérna sveitir heila. Mm-hmm. Sem eru hérna austanmenn sem að fara að Blöndu eins og Óli Pétur sagði. Og síðan kvíslamenn sem að eru vestast. Og svo fellamenn sem eru fara fellin norður heiðina og síðan milli fellamenn sem að fara svæðið við veginn. Og hver þessara hópa hefur sinn foringja og gánastjórinn er venjulega millifellamaður þannig að það er miðsvæðis og nálægt reiðinum og hann hefur svona yfirsýn og þetta er hugsað eins og svona íta þar sem að kantmennirnir hvorum eigin er eiga að vera svona fremstir kantmennirnir þar sem þeir sem eru austastir og vestastir og hugsunum svo að láta hér renna að miðjunni þar sem að myndast safn og byrjar að myndast safn á milli fella sem maður er á meiri heiðin og þannig að það er hérna reynt að stefna hérna í átta veginum vegna þess að eftir því sem að á göngunum líður breytist féð og þessi dýrnefndi Kristján og Húnstöðum er með fjárbíl sem að síðan tekur upp það fé sem springur sem að oftar en ekki frá sömu bæjón og sérstaklega einum bæ í Torfaleggjarhætti og þá er það orðtak að hérna þegar hann er koma með fé frá þeim bæ að þá spyr Kristján og Húnstöði er þessi að heiman og það tala allir að þetta fé sé að heiman og þá vita menn frá hvað bæ þetta er og það nota benni ekki frá Kristján og Húnstöðum.
Nei, það er frá Hælíf og Akri reyndar líka. Reyndar var skorið niður á Akri vegna riður fyrir 10 árum síðan en það var fljótlegt að rækta sömu mingjan aftur.
Helgi Ball hefur gánamaður hælismanna stundar fyrir ár og sérstakar vörslumaður.
Já, mér finnst þetta nú mjög merkilegt þetta skipulag, hvernig þetta er og taka þessa sveitir greinilega þá nafn af þeim svæðum sem að þau hafa umsjón með eða eiga smala hverju sinni en ekki úr hvaða hrettu koma.
Það var raunar í gamla daga, þá var það þannig að þeir eru Trollveggjarhreppnum, þeir smöluðu Vesturhreppina og Tvínvarshreppnum smöluðu Austurhreppina.
Það var skipt hannig,
en svo hefur það nú allt sem að ruglast í seinni tíð. En er það mjög nauðsynlegt að gera það því að menn verða það mjög mikilsvert að þekkja sig víða á heiðinni og hafa farið um hann alla og ég held ég hafði það er framanna var ég alls ekki austurheiðin að ég var oftar á austurheiðinni og er ekki síður kunnugur þar.
En eftir að
ég varð fyrirliði á austurheiðinni þá við reyndi ég að ná strákonum mínum með mér þanga svo þess að þeir hafa lítið fengið að fara vestur eftir.
En það, við höfum nú samt farið allir saman og aðra hluta heiðarinnar.
Aðja.
Ég hef verið vestastur og aldrei sar allan í kvíslar. Þú hefur verið einu sinni í deysar af því.
Jó, en langa ofta.
Og einu sinni á fellin sem ég hef ekki gert.
Já, ég sé þetta nokkuð veginn allt saman, en samt sem á því sem er langt skemmtilegt að göngurnar verða að fylgja Blöndu norður.
Það eru langt skemmtilegustu göngurnar á veginni.
Það er góður reiðvegur, samt allir krókóttur, þannig að maður þarf að líta oft um öxl, lítið farin veg til að sjá hvort maður er að skilja upp eftir. En ákvæmlega fallegt, það er grófið þjöndil allar leiðinu og mjög gaman að fara þá leið. Við viljum þar maður ekki að býða fyrir neyma þess að maður það er að vera aðeins undan.
Og reyndar lengst líka á austurheiðarmönnum.
Já,